Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Продължаваме да развенчаваме митовете, свързани с българското образование. Дойде ред и на един мит, който изглежда малко по-специфичен, за който малко се говори като че ли за приобщаващото образование. Какво на практика означава това, но той се оказва все по-важен за интеграцията на децата, за съвместното добро съществуване на децата и живеене в училището, както и правенето на училището на едно интересно място за децата, където те да се чувстват добре. Ресурсните учители са достатъчни, за да има приобщаващо образование. Това е един мит, който на пръв поглед така изглежда малко далечен, като че ли от масата от всички нас, но ще разберем сега, благодарение на гостите, които са в студиото, колко важен е за всички нас като родители, този мит като учители, въобще като хора, които имат отношение към образованието като приоритет. Даниела Тодорова, менеджер проекта Едно училище за всички. Здравейте, добре дошла.
Здравейте.
В студиото. И Весела Иванова е тук, директор на 171-во основно училище Стоил Попов в Нови Хан. Здравейте и на вас.
В Нови Искър.
В Нови Искър, да. Добре дошли на вас. Кажете, можем ли да развенчаем бързо и лесно този мит, че само ресурсните учители са достатъчни, за да има приобщаващо образование?
Бързо и лесно не знам, но се надявам да го развенчаем, да.
Аз също смятам, че щом сте избрали тази тема, тя по някакъв начин е достигнала до вас и факта, че ще говорим за този, по този проблем днес, смятам, че ще достигне до много хора и наистина ще бъде развенчан този мит, тъй като в днешното образование почти вече липсват солови играчи. Има екипи. След малко ще поговорим и за тях.
Какво включва екипа? Кажете ми какво включва екипа и малко ме разходете мен и слушателите на Дарик Радио из вашето училище. Там какво се случва? Как работите вие, за да можем да си го представим на практика?
В моето училище се учат 200 ученика и те са обучавани от 19 преподаватели. Както и имаме един ресурсен учител, децата, които са на ресурсно подпомагане, са 11. Всичките съответно се подпомагат от ресурсни учител, но имаме и деца, които също имат обучителни проблеми, които по някаква причина родителите не са обследвали и не са водили на специални медицински прегледи и такова обследване. Те също имат затруднения. Те остават в класната стая, не посещават ресурсния учител, но те имат също своята успеваемост, защото всеки учител работи името на детето и в името на неговото израстване.
И това щях да ви питам, защо го прави, каква е мотивацията на учителя, който така или иначе има достатъчно деца, за които да работи, който така или иначе не взима много достойна заплата. Каква му е мотивацията да се занимава и с тези деца, които имат нужда от още и от още?
Знаете ли, че на този въпрос няма еднозначен отговор, защото да си учител, това е призвание и кауза. Никой не може да обясни защо един учител иска да работи за просперитета на децата, защото това е неговия начин на живот, защото това е неговото мислене и той се счита призван за това. Така че учителите работят за просперитета на детето, защото са учители. Това е дума, която означава много.
А вие, Теодора, Даниела Тодорова, сте менеджер проект Едно училище за всички. Възможно ли е наистина в едно училище да влязат всички деца, колкото и да са различни те?
Идеята е да стане възможно, включително и новия закон е така разписан в този дух, в него. Това, което е новото и това, което се предвижда, е, че приобщаващото образование всъщност е част от правото на образование на всяко дете. което какво означава, че всяко едно дете, което пристъпи прага на училището, би трябвало да се чувства добре дошло в него, би трябвало да се чувства подкрепено, ценено, да има възможност за изява.
Да,
така е. Много по-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Със сигурност е така и със сигурност не е нещо, което изисква еднократен акт или няколко конкретни интервенции. Хоп, училището става приобщаващо. Напротив, това със сигурност е един доста дълъг процес, който изисква много търпение, много усилия, и то не само от страна на учителите, ами от страна и на ръководния екип, и от страна и на специалисти, и разбира се от страна на родители и общност.
И двете споменахте думата екип, като че ли тя се оказва ключова за работата с децата с специални потребности, така да ги наречем. Кажете, какво включва този екип? Дълъг процес, който включва първо менеджерското ръководство да е отворено за това. Да бъдат обучени учителите ми се струва изключително важно. А родителите, това е голям проблем. Ние самите сме правили толкова пъти репортажи по радио и по телевизии за това как родители се вдигат на бунт, примерно когато дете с епилепсия попадне в техен, в клас с тяхно дете, има протести, не искат да учат заедно. Кои са другите звена? Менеджерско ръководство, учители, родители?
Като част от работата по проекта на училище за всички, ЦПО се опита да изгради един модел, целта на който е точно това да структурира една система от практики, които училище, което би искало да изгради, приобщаваща училищна среда, е добре да въведе. И освен тези три, които споменахте, също така още една четвърта група от практики сме включили, детска закрила. Тоест, има училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Това са четири области, във всяка от които благодарение на петте училища, с които работихме, всъщност стигнахме до една система от такива практики, които училището да въвежда, за да може да изгради такава среда.
Вие защо решихте да работите за това приобщаващо образование?
Като начало, когато ми предложиха да се включа в проекта, много се зарадвах, защото има неща, които в съвременното образование не са достатъчно, не е работено по тях достатъчно. И една от темите, които предложиха Център за приобщаващо образование, беше детската закрила. Тя се занимава именно с това приобщаването на децата, всяко дете да се чувства добре и дори то да има някакви проблеми, да се намери решение за него. И съответно исках да допълня Даниела, като кажа, че освен тези практики, в които сме въвели след включването в проекта, във всяко училище има комплекс, има екип за комплексно педагогическо оценяване на децата, което се прави още в първи клас. И още в първи клас този екип улавя къде е необходимо да се намеси специалист, и кога това се налага, както и целият екип работи през цялата година с всички деца от училището, като създава подкомисии и подекипи за всеки клас. Членове на подекипите е класният ръководител и двама преподаватели от училището, които влизат и преподават в този клас, и съответно всеки месец тези екипи се събират, съответно разискват проблеми, които са възникнали, и се търси решение за тези трудности, които са възникнали при децата. Така че нито за миг не се оставят проблемите неразрешени, непрекъснато се работи с всички деца и с всички, и се включват всички преподаватели в училището.
Вашето училище, за пример, работи по този проект и вече изработи от тази схема. Обаче едва ли се случва във всички учебни заведения в страната? И това мисля, че е голям проблем. Защо е останало в съзнанието ни така българския манталитет? Може би, че когато едно дете има проблем в училище, то отива при ресурсен учител и проблема вече е решен. Защо?
Може би това е хипотеза.
Да, разбира се.
Може би, защото така е по-лесно. Защо от една страна, от друга страна, защото това е предизвикателство, което изисква много често нетрадиционен подход, много често опита, който имаш, не е извършва работа, по-скоро трябва да подходиш по някакъв различен иновативен начин, без понякога да знаеш какъв ще бъде резултата. А е възможно пък понякога резултата да не бъде такъв, какъвто си очаквал. И това е много трудно, защото създава голяма несигурност. Няма значение дали е учител, въобще в човек, който се сблъсква с такава ситуация, това просто му създава напрежение. И тогава един възможен и лесен вариант е да търсиш друг, който да поеме тази отговорност, или по-добрия вариант е да търсиш подкрепа. Тогава ресурсният учител би могъл да бъде много добра подкрепа и да помогне общообразователния учител с идеи, техники, как би могъл да подкрепи дете, което има предизвикателно поведение или което има обучителни затруднения, как да работи с него в рамките на обща класна стая.
Защо така ни е залегнал този мит? Защото ни е по-лесно, защото се опитваме да скрием проблема, да го заметем, както се казва.
Не случайно в началото на предаването казах, че вие сте избрали тази тема, защото това е всеобщото мнение, че когато детето има проблем, то отива при ресурсен учител и проблем е решен. Никой не знае обаче, че ресурсният учител заедно с преподавателя по съответния предмет изготвя за всяко дете, по всеки предмет, се изготвя индивидуална образователна програма, по която работи както ресурсният учител, така и преподавателят. Резултатите от индивидуалната образователна програма на всеки 3 месеца се събират съответно преподавателите, заедно с ресурсния учител и се обсъждат. И където трябва да се намеси друг преподавател или човек, който има по-добър подход с детето, защото знаете, че това са деца с проблеми и те не допускат всички учители еднакво до себе си, тогава се налага да се намеси съответно специалист, който ще намали тези рискове за детето и то ще усвои неговата индивидуална учебна програма.
За деца с какви проблеми говорим? Защото споменаваме деца с проблеми, за какви проблеми говорим? Хиперактивни деца или какво?
Аз по-скоро бих наистина върнала крачка назад във връзка с това какво за Център за приобщаващо образование означава приобщаващо образование и може би от тази концепция тя също в същността си в известна степен развенчава мита, че ресурсният учител е единствено отговорен. Идеята на Центъра е, че приобщаващото образование всъщност е за всяко дете. То не е за деца, които имат проблем, независимо дали то е свързан с обучителни трудности, с проблемно поведение. То е за деца, които са талантливи, то е за деца от етнически малцинства, то е за деца, които имат временни затруднения поради някакво семейно или извънучилищно събитие, което е предизвикало в тях временно, емоционално неразположение. Тоест, приобщаващото образование е за всяко едно дете в рамките на класната стая. Идеята е то да се чувства добре и да има възможност да учи и да се развива. Също така, за нас, когато говорим за приобщаващо образование, включваме в тази, как да кажа, концепция и самите учители. Тоест, за да може учениците да се чувстват добре в рамките на класната стая, добре и учителите също така да се чувстват в рамките на училището добре подкрепени, уважавани и ценени и от ръководството, и от общността. По същия начин и родителите се включват в тази концепция, което я прави доста по-широка от това децата за специални образователни потребности да напредват в рамките на държавните образователни.
Добре, служете, моля ви, слушалки. Ето тук са пред вас слушалките. Ползвайте ги, за да чуем репортажа на Елена Бейкова. Елена Бейкова, репортера, който ще ти разкаже на практика, записала е много и деца, и учители, и родители, какво всъщност е необходимо за такова приобщаващо образование и как всички да бъдат заедно в едно училище. Да чуем репортаж.
В училището в Софийското село Пасарел учат 60 деца. Почти половината от техните учители са на възраст до 30 години. Екипната работа е ежедневие за всички тях, особено ако някой от децата има затруднения с ученето или общуването. Такава е историята на момиченце от класа на началния учител Любка Лакова. В началото на изминалата учебна година учителите забелязват, че детето страни от своите съученици, а те не желаят да говорят с нея. Любка Лакова и колегата и преподавател по математика Юлия Генова започват да организират занимания, с които да приобщят детето към останалите.
Трябваше да изиграем пиеса и тя съответно имаше роля и си знаеше много добре репликите, много артистична, наблягахме на това нещо, защото чрез говоренето, изразяването, движенията тя изразява и себе си. И в един момент едно от децата отсъстваше. Тя беше научила репликите на всички останали деца и уме страшно да импровизира. И в един момент всички бяха решили по време на репетицията това дете да замести другото и да изиграе в момента две роли и се справи отлично. И на мен много добро впечатление ми направи, че предложението беше дошло от децата, а не от мен.
Моята идея беше, влизайки в часовете на Любка, по някакъв начин да покажа, че съм приятел на това дете и да мога да му вдъхна някаква увереност и в същото време да дам обратна връзка на колежката, която да й бъде полезна. И влизайки винаги седам до нея, гледам как работи. Другото, което е много важно, винаги това дете, където и да се срещне по коридорите, се поздравява от абсолютно всички колеги, много специално и целенасочено. И това се прави за това да се разбере, че това, той да се даде пример на децата, как трябва да се отнасят въобще към всички, не само към това дете, защото всички трябва да се отнасят добре един към друг. И много интересно е, когато ви покажеш всъщност колко е специално, колко добра. Т.е. тия деца искат да разберат, че са значими.
В края на учебната година детето вече общува с всички.
Те са свикнали с нея и се опитват винаги да й помагат. Не я игнорират, не я остават да се иди сама начина. Напротив, в началото на годината казваха, аз не искам да седна до нея. В един момент вече нямаха нищо против тя да седне до тях.
Юлия Генова дава за пример и един от своите ученици, петокласници, който имал проблеми с ученето и голям брой отсъствия. Резултатите отново дошли през екипната работа в края на учебната година.
И накрая, чрез един танц, който правихме като поздрав към седмокласниците, всъщност видях резултата от всичко, което правихме през годината, защото всички се включиха. За мен това беше изключително важно, защото това са деца, които се притесняват. Деца, които мислят, че правят всичко не както трябва. И дори се чу реплика от типа «Госпожо, той никога не е играл с нас». За първи път това дете в пети клас, за първи път се случва той да танцува с нас. И за мен това е изключително ценно.
Пренасяме се в основно училище Васил Левски в Правец. Там работи началният учител Веселка Нинова. Тя разказва за един от своите ученици. Дете с аутизъм, което не само успява да се приобщи, но благодарение на приобщаването, неговите съученици откриват приятно и полезно занимание.
Четейки някаква литература, аз стигнах до извода, че това дете може би като общува с животни, ще се успокои. И така решихме на една близка конна база до Правец да заведа всички ученици, което беше невероятно преживяване за тях, защото да се качиш на кон, това е нещо страхотно за деца. А всъщност направлението, което работехме, ние го направихме във връзка с историческото минало на този край. И работата ми по проекта се казваше «На кон по пътеките на времето». Минавайки с тези коне, яздайки за децата, ние там стигнахме до крепостта Урвич. След това се запознахме с останките от старинен манастир, с историческото минало на село Скравена, в което се намира костницата, свързана с костите на ботевите четници. Така че децата добиха едно от такова самочувствие в края на четвърти клас, което ги отличаваше значимо от другите класове. И когато те отидоха в пети клас, всички учители и родители казваха, това са деца, които са минали през този проект. Примерно и са много повече обогатени в сравнение с другите.
Това беше репортажа на колегата Елена Бейкова и сега вашия коментар на това, което чухте. Но вдъхновяващ беше този репортаж наистина за отношение на учители към деца, които имат проблеми и как тези проблеми могат да се преодолеят само с, може би, желание.
Вие зададохте въпрос за какви деца става въпрос, да. Обикновено, когато говорим за деца с проблеми. Обикновено говорим за деца, които имат затруднения в обучението, а по принцип децата с увреждания, те подлежат на редовно обучение и съответно на тях им е необходимо единствено подкрепяща среда, която те да могат да ползват безопасно. По принцип, децата с обучителни проблеми наистина посещават съответния ресурсен учител, който дава насоки, но идеите идват от всички преподаватели, които преподават на това дете. И ето, този репортаж е доказателство, че учителите търсят варианти това дете да тръгне по верния път, да бъде приобщено и да се чувства добре в училищната среда. Така че този репортаж за мен е доказателство, че когато всички работят, ще има резултати със сигурност по-големи.
Че нещата могат да се случат. Да, вашия коментар?
Две неща аз бих искала да кажа. Едното, което изключително много ме радва, е, че се говореше много за екипна работа. Ние и в началото на предаването заговорихме за нея. Това, което е моето наблюдение, е, че учителската професия е много самотна професия. Когато аз влязох в училище за първи път, това, което най-много ми тежеше, е усещането, че си сам юнак на коня. Като че ли в училище няма така установена практика учителите да работят заедно и да работят в екип, и всеки, затваряйки се в класната стая, се затваря там с проблемите, които има, въпреки че в съседната класна стая може да има добро решение. Това е едното нещо. Така че ме радва, че училищата говорят за това, тъй като това беше целенасочена работа от наша страна. Второто нещо, което отново вече го споменахме, е, че по някой път нещо съвсем дребно, нетрадиционно може да има ефект, който в началото дори ти да няма как да прогнозираш. Ето както тук разходката с коне, която дадоха за пример. Тя не задължително ще сработи в друга ситуация, но това, което за мен е важно, когато става въпрос за приобщаващо образование, че по някой път трябва да избереш да рискуваш, да подходиш нетрадиционно към ситуацията, за да можеш да стигнеш до някакъв резултат.
Нека да спрем до тук, да чуем рекламите, подарики, след това до финала на предаването до 12 продължаваме разговора с вас.
Българско национално Дарик радио.
До края на предаването продължаваме да разбиваме един мит. Този днес, с който се справяме до сега доста успешно, според мен е, че ресурсните учители са достатъчни, за да има приобщаващо образование. Какво е направило това схващане разпространено? Какво е погрешно в това схващане? И какви са практическите примери, че това не е вярно, че нещата могат да се случват, ако има екипна работа? За това си говорим с Даниела Тодорова в студиото. Тя е менеджер проект Едно училище за всички. И с Весела Иванова, тя е директор на 171-во основно училище в Нови Искър. Продължаваме разговора с вас. Има ли обаче достатъчно специалисти? Има ли достатъчно обучени учители? И има ли достатъчно търпение от родителите това нещо наистина да се случи във всяко едно българско училище? Сложен въпрос,
обикновено тук трябва да се започне наистина, защото няма да има резултат, ако няма обучени преподаватели за това. И нашето министерство работи по един проект квалификация на педагогическите кадри, където наистина голям брой, огромен, хиляди учители минаха на обучение, което отговаря на работа с деца със специални образователни потребности, след което чрез вътрешна квалификация тези обучения бяха проведени във всяко училище и наистина може да се каже, че след този проект има по-голяма яснота за работата с деца със специални образователни потребности, така че който е имал тази нужда да бъде обучен, той съответно е обучен и работи. Но аз смятам, че това е направено във всяко училище, в разговорите с колеги става въпрос за тези неща и във всяко училище има добре подготвени специалисти. Разбира се, никога не е достатъчно, защото възникват нови и нови проблеми, нови поведенчески реакции на децата, в зависимост от времето, в което живеем. Така че това е един динамичен процес и ние никога не трябва да спираме.
Какво се случва? Да проиграем този път. Аз все още така съм малко скептична към това, че в цялата страна има, може това да се случи. Да проиграем един път. Идва родител с дете, да кажем, с специални потребности или как е коректно да се наричат?
Специални образователни потребности.
И какво прави той? Влиза при директора или как? Отива при директора и казва, моето дете е със специални потребности, какво прави?
Обикновено е обратния вариант. Учителя, който преподава на детето, забелязва обучителните му трудности и сигнализира на родителя. На първа топка родителя в никакъв случай не реагира добронамерено, защото на никой родител не е приятно да чуе подобно нещо и той пита веднага, всичко ли направихте, дали всичките методи, които използва учителя, са били приложени, за да няма детето тези обучителни проблеми. Или когато има поведенчески реакции, той също казва, ама защо вие не направихте, не го заведохте при директора и то ще спре с тези поведенчески реакции,
такъв
които
прече. Такъв мит сме разбивали, че директора решава всички проблеми, е чудовище така, в училище.
Така че, задавайки тези въпроси, той се лута в търсенето си на верния път, дали детето наистина да отиде на обследване от специална комисия или да не го заведе и учителя наистина да се справя с негови методи и решения за образователните потребности на детето.
И стига ли се до такива, когато хората, екипа е неподготвен, да кажем от директор, от учители, до игнориране, изключване на тези деца от училището, от процеса?
Слухуете се, че да, стига се до такива ситуации, за съжаление. Само искам да допълня преди малко това, което подхванахме като тема за ресурса и капацитета на училището да се справи с...
Дали са подготвени?
Да. Освен обученията, нещо друго, което също си мисля, че би било важно, а в момента може би го няма във всички училища, е ресурс училището да има на място специалисти, които да са подготвени. В момента не всички училища могат да си позволят да назначат на място такива специалисти.
Това е проблем, да.
Да, което е важно. Що се отнася до родителите? Да, от една страна никой родител не иска детето му да има проблем. Това е съвсем нормална реакция. Другата страна също е и на родители, които пък, в чието клас има деца.
И това е другия проблем.
Там е много широко разпространено разбирането, че когато в класа има такива деца, те пречат на развитието.
Пречат и дърпат назад другите така. Деца. Това е един мит, който специално трябва, но сега грубо кажете, защото е много важно.
И всъщност тогава...
Дърпат ли назад децата със специални образователни потребности целия клас?
Зависи как е организирана работата в класа. Това мога да кажа аз. И от една страна. От друга страна, когато в класа има различие, това развива умения в децата. Приемане социални умения да общуват с различни от тях хора. Все пак е установено разбиране, че успеха на едно общество зависи от това доколко добре успява да използва и да приема различието и различните таланти. А пък за късмет или за не, всички сме различни. И това е ясно.
Така е, но се хващам за това, че казахте, ако не е добре организирана работата, нещата не се получават и жертва се оказват наистина децата, които са изключени от образователната система. Вие...
Има редица примери, да, точно за това. Едно дете, имахме скоро едно обучение, именно пак свързано с обучение на деца с специални образователни потребности, и лектора ни каза, че е работил с едно дете от София, което в трети клас 20 пъти е сменял училище. Наистина неприятна история. И наистина е факт, че по някакъв начин може да има такива крайни случаи, но именно затова ние имаме нужда от тези допълнителни специалисти, които освен преподаватели, освен ресурсни учител, този допълнителен специалист да работи с това дете и да се търси неговата нормална обкръжаваща среда, в която то наистина ще се чувства добре. Обикновено, когато на родителя трябва да съобщиш такова нещо, те не го приемат, обикновено заплашват с оплакване и, разбира се, се оплакват в различни институции, но проблема не се решава с тези неща. Проблема се решава с работа с децата, и то работа от всички страни и, разбира се, задължително за мен това, убедила съм се през годините, че е важно каква обкръжаваща среда ще се създаде на това дете. В училището, което ръководя, също имахме такъв пример с дете от подготвителна група, но наистина учителите, които са с изключителен опит, това дете много харесваше медицинската сестра на училището, и защото тя му разказваше различни истории, тя също се включи в работата с детето, и то наистина променихме неговото поведение в някакви граници, в които то може да постига образователни резултати.
На финала на този разговор, да, имате по една минутка за финал.
Въпреки че не е точно финал, но просто само за да допълня, един, но не единствен начин, по който би могла да се организира класната стая така, че да бъде подкрепеща за децата, е да забелязваме и успехите им, което за съжаление се оказва по някой път много трудно, като че ли сме много санкционираща култура и по-лесно забелязваме неуспехите и проблемите и се фокусираме
и
върху
тях. И наказваме повече, отколкото да поощряваме.
А това, че казваме кое е неприемливо поведение, не означава, че детето от само себе си ще разбере кое е приемливото поведение.
Аз се притесних за това, че казваме неприемливо поведение. Не знам дали има някакъв стандарт, по който да не би пък да се злоупотребява някое по-шумно дете, по-така, все пак и въпрос на характери, не трябва да се пречупват някакви характери.
Мисълта ми е такава, че дори и ако определено поведение в момента пречи на учебния процес, някакси много по-лесно се забелязва то. И когато детето има моменти, в които работи или поведението му...
Трябва да му казваме браво.
Да, да поощряваме, за да може то да разбере какво всъщност е... Какъв всъщност е начинът, по който да се държи, който е приемливия и който е конструктивния.
На финал, какво трябва да се направи от практическия ви опит, от това, че вие във вашето училище, в Нови Искър прилагате този модел на работа, какво препоръчвате, какво трябва да се направи в по-голям мащаб?
Толкова е лесно решението. Просто трябва да се работи с децата, трябва да се обичат децата, трябва да се дава от това, от което имат нужда, а те най-много имат нужда от подкрепа, независимо в каква насока.
Вашата рецепта?
Една дума бих казала, с търпение. Нещата не се случват от един път и е добре да забелязваме позитивното движение и да му даваме шанс.
И да сме добре информирани, и да продължаваме да се самоусъвършенстваме и обучаваме, и да сме толерантни. И това са все такива, наистина дългосрочен е процеса, но трябва да се почне от някъде, за да не отпада деца от образователната система, напротив, да се включват в нея. Благодаря и на двете за този разговор. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. Дочуване до утре точно в 10.